Απόψε το βράδυ το θέμα μας θα είναι η συνέχεια των δύο θεμάτων που μιλήσαμε περί δεξιών λογισμών. Αν θυμίστε όσοι είμαι θα μαζί. Αιτία όπως θα ενθυμίστε όσοι είμαι θα μαζί ή το ένα εδάφιο του κατανυκτικού αυτού μεγάλου αποδείπνου στον 20ο ψαλμό όπου λέγει «Πεσίτε εκ του κλήτου σου δε χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου». Αυτό είχαμε πάρει για να υπενθυμίσουμε το πώς βάλεται ο άνθρωπος. Και βάλεται, είπαμε, αν εξ αριστερών δέχεται χιλίους λογισμούς και πειρασμούς, εκ δεξιών δέχεται 10.000. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να προσέχει, να ζητάει από τον Θεό να έχει πνεύμα διακρίσεως, να προσέχει μην πέσει εκ των δεξιών του λογισμών, διότι παρουσιάζονται με τόσο αληθοφάνεια, ενδεδειμένοι με τόσο αληθοφάνεια, με τόση λογική, που παρασύρονται πολλοί άνθρωποι και τα αποτελέσματά τους είναι δύστιχα εκ των υστέρων και ψυχικά και σωματικά. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι του πνεύματος τον λογισμό τους δεν τον πραγματοποιούσαν ποτέ εάν δεν είχαν και μίαν άλλη υπεύθυνο γνώμη, κάποιου αναγεγεννημένου ανθρώπου, κάποιου ανθρώπου που είχε διάκριση. Και εξομολογούν το πολλάκι τους λογισμούς τους, το πνευματικό τους, το γεροντά τους, μα αν ο γέροντας ήταν μόνον εξομολόγος και ουχή και πνευματικός, έλεγαν το λογισμό τους και σε άλλους ανθρώπους, μη εξομολόγους αλλά πνευματικούς, και έπαιρναν την κατάλληλη απάντηση και έπαιρναν έσπευρον να ενεργήσουν. Αν πολλοί μας είμαστε μετανιωμένοι, αδιαφόρος αν ο εγωισμός δεν μας αφήνει να το ομολογήσουμε, για ορισμένας μας πράξεις αυτό οφείλεται στο ότι πιστέψαμε στο δεξιό λογισμό μας. Δεν πρέπει να έχει εμπιστοσύνη ο άνθρωπος σε ό,τι κατεβάζει το κεφάλι του ανά πάσα στιγμή, έστω και αν φαίνεται ως άγγελος φωτός. Γι' αυτό, αν έχετε προσέξει, στον τέταρτο ψαλμό λέγει σε ένα μέρος «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε». Εντεσκείτε σημών κατανοίγεστε. Σου επιτρέπει να οργιστείς, δεν σου επιτρέπει να αμαρτήσεις και να το συζητήσεις το βράδυ στο κρεβάτι σου πριν το πραγματοποιήσεις. Να το βασανίσεις το θέμα. Να το εξετάσεις από όλες τις πλευρές. Αν συμφέρει να πεις αυτό, να κάνεις εκείνο, να ενεργήσεις το άλλο, να επιχειρήσεις το παρακάτω. Και θα έχετε προσέξει ότι πράγματα που είπαμε και αποφασίσαμε εν επισήμω το βράδυ και με υπογραφή πολλάκι μετανιώσαμε άμα το πρωί. Ποιος έκανε τη μεταβολή? Εμείς κοιμηθήκαμε εντωμεταξύ. Ποιος μας άλλαξε και γιατί αλλάξαμε και γιατί αύριο τα βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα και ανακαλούμε πολλάκι και την υπογραφή μας ακόμη και εκθέμεθα. Αυτά δείχνει ότι υπάρχουν και λογισμοί οι οποίοι πολλάκι μας ενθαρρύνουν σε πράγματα τα οποία δεν είναι προς το συμφέρον μας, και ο Θεός ο οποίος μας λυπάται εν ψυχρό έπειτα μας διδάσκει και μας υπενθυμίζει ώστε να προλάβουμε την καταστροφή. Γι' αυτό οποιοδήποτε λογισμός δεν είναι αγαθός. Φέρεται ως αγαθός, είναι ενδεδειμένος ως νύμφη, όμως δεν είναι αγαθός. Και μιλήσαμε αναφορικώς με τους γονείς γύρω από τα τέκνα, αναφορικώς με τον εκκλησιασμό, είπαμε όσα επέτρεψε ο Θεός στις δύο αυτές ομιλίες. Ένας ακόμη λογισμός που μπορούσε να προσθεθεί και είναι απαραίτητος είναι όταν υπάρχει ασθένεια. Την ασθένεια πολύ την εκμεταλλεύεται ο Σατανάς, που φτάνει πολλά και ο άνθρωπος να γίνεται και βλάσιμος, αν όχι και αιρετικός ακόμη. Μια σκέψη γύρω από τους γονείς είναι όταν έχουμε ανθρώπους ασθενείς στο σπίτι. Τους γέροντας, γονείς μας, σε παραδείγματι, ασθενείς. Ένας λογισμός δεξιός είναι ότι οι γέροντες δεν αμαρτάνουν καθό ασθενείς και ταυτοχρόνως μάλιστα λιώνουν, όπως μεταχειρίζονται τη λέξη ορισμένη, και οι αμαρτίες τους ακόμη στην πολυχρόνιο ασθένειά τους επάνω. Αυτά είναι του Σατανά δουλειές. Αυτά είναι λογισμοί εκ δεξιών, να μένει ο άνθρωπος ανεξομολόγητος, ώστε να τον απαλάρει εκ του ασφαλούς για την κόλαση. Ο άνθρωπος και χέρια να μην έχει, και γλώσσα να μην έχει, και μάτια να μην έχει, και πόδια να μην έχει, να είναι μια μπουκάλα της έβγας επάνω σε ένα κρεβάτι σε 1000 μέτρα μέσα στη γη, αμαρτάνει. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι ο σαρκικός άνθρωπος που αμαρτάνει, είναι και ο πνευματικός άνθρωπος που αμαρτάνει. Έχει ψυχήν, έχει πειρασμόν. Πηγαίνει ο Σατανάς και του λέγει, πού είναι ο Θεός σου? Τι απαντά αυτός? Δόξα σου ο Θεός, ή δεν ξέρω τι άλλο απαντά. Δεν αγανακτεί αυτός εκεί? Δεν σκέπτεται με το νου του πονηρά? Με 1000 τρόπους μπορεί ο άνθρωπος να αμαρτήσει. Ο λογισμός σου λοιπόν, ότι αυτός δεν έχει την ανάγκη της εξομολογήσεως ή δεν έχει την ανάγκη της θείας κοινωνίας, διότι είναι άρρωστος και αμαρτίες του ελιώσαν, είναι λάθος. Έχει την ανάγκη περισσότερον αυτός της εξομολογήσεως, διότι ο Σατανάς τον εργάζεται περισσότερο αυτόν και τον βασανίζει περισσότερον και δυσανασκετεί και αγανακτεί. Αυτές είναι πτώσεις εκ των δεξιών και έτσι οι άνθρωποι διπλώνονται και αποστέλλονται σίγουρα για την κόλαση. Είναι λοιπόν απαραίτητο στοιχείο να τον προσέξουμε το λογισμό. Άνθρωπος είσαι. Το πετραχύλι πρέπει να ανέβει στην κεφαλή σου, γεροντά μου, γερόντισά μου. Πρέπει να εξομολογηθείς τη σκέψη σου, την αγανάκτησή σου, του λογισμού σου. Διότι οι λογισμούς που σου ρίχνει ο Σατανάς, εάν δεν τους εξομολογήσεις, είναι σπέρματα και θα φυτρώσουν. Και όταν ριζοπιάσουν, θα φτάσεις να γίνεις αιρετικός ακόμη. Είναι επίσης πολλές φορές που ο άνθρωπος αγαθοεργεί. Έχει τον τρόπο του και ασθενής που είναι ακόμη να κάνει ελεημοσύνη. Αυτή πάλι είναι ένας δεξιός λογισμός η ελεημοσύνη. Ότι μπορεί να καλύψει αμαρτίες. Δεν καλύπτει αμαρτίες. Καμιά που δεν την θυμάσαι μπορεί να βρεις τέλειος του Θεού έναντι των ελεημοσύνων που κάνεις. Αυτήν όμως που την ενθυμίσαι δεν θα την εξαλείψεις με την ελεημοσύνη. Για την αμαρτία έδωσε ο Θεός τη μετάνοια και την εξομολόγηση, δεν έδωσε την ελεημοσύνη. Τότε οι πλούσιοι έπρεπε να είναι όλοι στο παράδεισο, διότι έχουν όλη την ευκαιρία να πληρώσουν κατά κάποιον τρόπο όλα τα αμαρτήματά τους. Αυτοί είναι λογισμοί εκ των δεξιών και προσέξετε τα προσφυλή σας πρόσωπα. Μην πλανηθείτε από τις σύγχρονες νυφάδες και από τις σύγχρονες θεωρίες. Μην χαθούν οι άνθρωποι αυτοί, διότι θα τους βρείτε κρεμασμένους στο λαιμό σας. Κάτι που περνάει από το χέρι σας, θα το ζητήσει ο Θεός από το χέρι σας. Τι εκάμετε εσείς έναντι αυτών? Προσφέρετε όλα τα υλικά. Τους είχατε το γιατρό, τους είχατε το γάλα, τους είχατε το γιαούρτι, το μπιφτέκι τους, το ραδιοφωνό τους και τώρα την τηλεόρασή τους. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι για το σώμα. Για την ψυχή τι κάνετε? Ενδιαφέρθηκε? Ενεργήσατε? Επολιτεύθηκε ανάλογα να τραφεί και η ψυχή και να διατηρηθεί και η ψυχή? Για το σώμα χουσί και ισχού να πελέψετε. Η ψυχή όμως η αθάνατος θα παραμείνει. Μην πλανηθεί λοιπόν κανείς από τον λογισμό ότι οι αμαρτίες λιώνουν. Οι αμαρτίες συγχωρούνται εκ της πολυχρονίου ασθενείας ενός ανθρώπου. Όχι. Όλοι οι άνθρωποι, σε οποιαδήποτε κατάσταση, είτε όρθιοι είτε κλινήριοι σε βρισκόμεθα, έχουμε την ανάγκη του μυστηρίου, του φιλανθρώπου, της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Καμιά αμαρτία δεν πληρώνεται, καμιά αμαρτία δεν λιώνει. Δεν είναι η εικόν τι η αμαρτία να σκουριάσει, να σαπίσει, να χαλάσει, να κατεί, να εξαφανιστεί, να αλλοιωθεί. Είναι μυστήριο και με μυστήριο χρειάζεται να εξαλειφθεί όπως έχει θεσπίσει ο Χριστός. Αν την οναφείτε αμαρτίες αφήνετε αυτής, αν την οκρατείτε και κράτητε. Πρέπει λοιπόν να μπει παπάς να φτάσει εκεί και σε αυτόν, να εξομολογηθεί έστω και με νοήματα, έστω και γραπτός αν έχει χάσει τη λαλιά του, δεν ξέρω τι έχει υποστεί, τι αλλοιώσεις από την ασθένεια, και να γίνει το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως εκατόπιν της Θείας Κοινωνίας, όχι ανεξομολόγητος ποτέ, μα ποτέ, διότι προσθέτεις αμαρτίαν επί αμαρτία, τότε μόνο να έχεις περιθώριο και έχεις προϋποθέσεις να σώσεις τον άνθρωπό σου, ο οποίος σου ενεπιστεύει από την πρόνοια του Θεού στα χέρια σου. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Και ή δυνατόν να μην το αποφεύγουμε αυτό, διότι έχει μεγάλο μισθό ο άνθρωπος. Μην ζητάς να κάνεις αγαθοεργία να καλύψεις την συνείδησή σου η οποία σου φωνάζει, στο λογισμό σου. Μη διώξεις το γονιό σου από το σπίτι σου, μην τον στείλεις τον οίκον ευγυρία για να κάνεις τις βόλτες σου εσύ κλπ. Αυτοί είναι οι λογισμοί που τους ρίχνει ο Σατανάς, ότι δίθεν είσαι τακτοποιημένος εφόσον πληρώνει. Ο γέροντας δεν έχει ανάγκη από λεφτά, ούτε από ένα κομμάτι ψωμί. Έχει ανάγκη από αγάπη, έχει ανάγκη από θαλπορή, έχει ανάγκη να ειδεί το παιδί του, τον εγγονό του κλπ. Τα αυτά θα τα μάθεις στην πράξη όταν φτάσεις στην ηλικία του, και τότε θα σε κλωτσούν τα δικά σου και τότε θα καταλάβεις τι έκανες. Διότι συνήθως πληρωνόμαστε με το ίδιο νόμισμα. Με το ίδιο νόμισμα. Το νόμισμα αυτής της σκληρότητος είναι ντουμπλουφά. Όπως πολιτευόμεθα και με τόχο και με επιτόκια θα πληρωθούμε μια ημέρα. Θυμήστε κάποτε που σας είχα πει ένα περιστατικό. Μία νύφη είχε επιβληθεί στον σύζυγο να διώξουν τον πατέρα, διότι τον εσυχαίνετο. Και υπήκουσε ο γέρον, ο γιος, να τον διώξουν τον πατέρα. Υποχρέωσαν λοιπόν τον μικρό να πάρει μία κουρελού που είχαν και να τον κατεβάσουν στο υπόγειο το γέροντα. Δεν μπορούσε να κυκλοφορεί ο γέρον επάνω. Και πράγματι ο μικρός υπήκουσε και πήρε την κουρελού να συνοδεύσει τον γέροντα στη νέα του ηρυκτή. Όταν κατέβηκαν κάτω, ο μικρός είχε πάρει ένα ψαλίδι κοντά του και λέει στο γέροντα, κράτησε του λέει γέρο την κουρελού από εκεί παππού, και κρατάει την κουρελού και την κόβει με το ψαλίδι στη μέση. Τι κάνεις παιδάκι μου εδώ, δεν με αφήνεις να ρίχνω μισή από πάνω και μισή από κάτω. Τώρα πώς θα σκεπαστώ, έχω το λόγο μου παππού. Πράγματι, όταν ανέβει, ανέβει ο μικρός με τη μισή κουρελού υπομάλλη. Τον είδε ο πατέρας σου, τι έκανες εκεί του λέει παλιόπαιδο. Λέει τι έκανε. Γιατί δεν άφησες την κουρελού του παππού, το άφησα λέει τη μισή. Τη μισή. Ναι, γιατί την πήρες αυτή. Την κρατάω να στείλω εσένα πατέρα όταν μεγαλώσεις. Μήπως δεν έχω εγώ κουρελού τότε να σου στείλω να. Όταν άκουσε ο πατέρας έτσι, ότι το παιδί διέκρινε τη σκληρότητα αυτή και ότι από τώρα είναι διατεθειμένο να το στείλει εκεί, αδιαφόρησε το τι έλεγε η κυρία και βρήκε τρόπους να ξαναέρθει ο πατέρας και να καθίσει το υπόλοιπο εκεί μαζί. Εάν θελήσουμε ή από δικά μας περιστατικά ή από άλλων περιστατικά συγγενών μας ή και μακρινών μας γνωστών, θα πιστοποιήσουμε του λόγου του ασφαλές ότι έτσι έχει το θέμα. Και εντούτοις ο δεξιός λογισμός είναι να πληρώσεις. Βέβαια, έχει όλες τις ανέσεις. Έχει γιατρό μέσα, ο οίκος αυτός ο νέος της ευγυρίας, έχει εκείνο ή το άλλο. Αγάπη όμως δεν έχει. Αυτό δεν έχει. Και ο γέρον έχει περισσότερο ανάγκη από αυτό παρά από όλα τα άλλα. Είναι βέβαια και ειδικές, ιδιάζουσες περιπτώσεις που δεν το αποκλείω και τον οίκον της ευγυρίας, ούτε των γυροκομείων. Δεν το αποκλείω. Αλλά εν γενικές γραμμές ομιλούμε. Δεν παίρνουμε τις εξαιρέσεις, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις που τα πάντα έχουν κλείσει. Είναι έτσι τα πράγματα, που είναι ένας τρόπος, ένα καταφύγιο πλέον αυτό, και μακάρι που είναι και αυτό. Αλλά όμως στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η σκληρότηση δικιά μας και ο λογισμός ο δεξιός ότι πληρώνω και να του προσφέρω περισσότερα υλικά. Εκεί. Αν ο συνδυασμός, έχουμε και σήμερα οίκους γαλήνης, έχει κάνει η Εκκλησία επιρονήμου οίκους γαλήνης, για την κοιλιά μόνο, όχι για το πνεύμα. Εάν πάτε στους περισσότερους και δείτε τι γίνεται, θα φρίξετε. Αν γίνει συνδυασμός, να δειχθεί και η αγάπη προς την ψυχή και το ενδιαφέρον προς την ψυχή και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι καταστεύουν και για ένα κομμάτι ψωμί και για ένα πιάτο φαγητό, να καταρτιστούν και να θερμανθούν και ψυχικώς και να καταλάβουν περί τίνους πρόκειται, τότε θα είναι ιδεώδες το μέσον αυτό. Όμως αν θα μένει έτσι, θα χωλαίνει πάντοτε. Δεν το απορρίπτει ο Θεός. Είδε και αυτό ένδειξη αγάπη. Βγαίνει και όχι να πω αυτό. Θέλω να πω όμως ποιο είναι το τέλειο που πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος. Ο λογισμός όμως πάλι εργάζεται δεξιά. Πάντοτε γέννη κατά τη σάρκα. Πώς θα τραφεί, θα έχει τα φάρμακα, την περίθαλψη, ένα πιάτο φαγητό ζεστό κλπ. Τι γίνεται με την αθάνατο ψυχή, δεν γίνεται συζήτηση για αυτή. Και εν τούτης ο χριστιανός πρέπει να έχει διάθεση και να διακρίνει και να βλέπει. Μεγάλο το θέμα της οικογενείας. Η οικογένεια πρέπει να είναι η κατοίκον εκκλησία. Πρέπει να είναι ο πατέρας ο Χριστός. Η μητέρα η Θεοτόκος και τα παιδιά οι Άγιοι. Να είναι κατοίκον εκκλησία πραγματική που θα υπάρχει ομόνοια, αγάπη και θυσία αλληλέγγυος από τα πάνω προς τα κάτω και από τα κάτω προς τα πάνω. Για να γίνει όμως όλο αυτό το πράγμα χρειάζεται να υπάρχει η χάρις του Θεού. Καμιά μόρφωση, κανένας θελεμεντές ψυχικός, κανένας αβουάρδι, καμιά ψυχολογία κοσμική, καμιά θεωρία ψυχική, κοσμική δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτό που η χάρις του Θεού δίδει. Το πόσο πατέρα να συμπεριφερθεί στο μικρό, πόσο μικρός στο μεγάλο, πόσο αδελφός στον αδελφό και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί κανένας να το αντικαταστήσει. Γι' αυτό όπου λείπει ο Χριστός δεν υπάρχει αυτό που ζητάμε, που θέλει στην πραγματικότητα ο άνθρωπος, όμως ή εξ αγνίας ή εξ εγωισμού ή εξ δεξιών λογισμών ούτε το προσφέρει ούτε το λαμβάνει. Για τους γονείς γίνονται πολλές θυσίες και θα πρέπει να γίνονται. Είναι και περιπτώσεις όμως, είναι ένα δευτερονόμιο τώρα εδώ. Όπως ο νόμος λέει ου φωνέσεις, το δευτερονόμιο λέει είναι ορισμένες φορές που πρέπει να φωνέσεις. Υπάρχει τώρα ένας δεξιός λογισμός που ορισμένοι νέοι και ορισμένες νεάνιδες θυσιάζονται για τους γονείς των. Καθήν στιγμή έχουν υποσχεθεί κάτι τι άλλο. Στα 24 χρόνια της διακονίας μου, αυτής του λόγου, ανά το Πανελλήνιο, μου έχει δοθεί η ευκαιρία να διαπιστώσω τέτοιες περιπτώσεις και θα ήθελα να κάνω την εξαίρεση. Όταν έχεις υποσχεθεί, παραδείγματι, για κληρικός, για μοναχός, για μοναχή, τότε οι γονείς είναι σε έναν άλλο πλοίο. Πάνε σε μια άλλη κατηγορία. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι απέτυχαν δυστυχώς, διότι υπήκουσαν στον λογισμό αυτών των δεξιών, να μην εγκαταλείψουν τους γονείς και παρέμειναν στον κόσμο και υπανδρεύτησαν εκ των υστέρων, παρότι είχαν δώσει υπόσχεση παρθενίας και υπόσχεση να γίνουμε άνθρωποι με ράσο, οι οποίοι απέτυχαν και λυπούνται εκ των υστέρων για αυτό που έπαθαν. Η φιλοσυγγένεια έχει και αυτή όρια. Αν διαβάσει κανείς το Μέγα Αντώνιο, έχει κάνει ειδικούς λόγους ο Μέγας Αντώνιος για τη φιλοσυγγένεια. Πρέπει να όλα να γίνονται με διάκριση. Είναι στιγμή που θα τον αφήσεις και αυτόν τον πατέρα και θα αφήσεις και αυτή την μητέρα. Και όπως χείρας και ορφανού αναλείψεται Κύριος, έτσι και πατρός και μητρός αναλείψεται Κύριος όταν ο γιος ή η κόρη πρόκειται να δοθούν εις τον Κύριον. Έχω τάξει εγώ να πάω μοναχός. Δεν μπορώ να περιμένω τι θα γίνει η μητέρα. Η μητέρα μπορεί να ζήσει 20-30 χρόνια. Σε έχει δώσει ο Θεός. Θα την αφήσω τη μητέρα. Θα τον αφήσω τον πατέρα. Ή θα προσέξω να μην υποσχεθώ. Διότι θα έχει άραγε την υπομονή ο νυμφίος να με περιμένει μένα 30 χρόνια απ' έξω. Περίμενε γιατί έχω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Ή έχω την αδελφή μου την Άγαμο. Ή έχω τον αδελφό μου κλπ. Είναι και αυτός ένας δεξιός λογισμός ο οποίος έχει κρυμνήσει πολλούς ανθρώπους. Θυμούμε έναν ο οποίος βρίσκεται εδώ στα Αθήνα και δεν έφευγε για το μοναστήρι παρότι είχε υποσχεθεί, είχε κάνει τάμα υπόσχεση, δεν έφευγε από το μοναστήρι, για το μοναστήρι, διότι είχε τους γέροντες γονείς και την αδελφή του ανήπαντρο. Υπήρχαν και άλλα δύο παιδιά, είχαν παντρευτεί αυτά. Δεν μπορώ να φύγω. Τους γονείς τους αφήνω. Αλλά την αδελφή τι θα πει ο κόσμος. Ώστε δεν έχει ο Θεός για την αδελφή σου. Γιατί δεν παντρεύεται η αδελφή σου επί αυτή περιπτώσει εφόσον έχει τόσα υπέρ της. Όμορφιες έχει, νιάτα έχει, διαμερίσματα έχει. Τι της λυπεί. Γιατί δεν παντρεύεται επί αυτή περιπτώσει. Μήπως θα πρέπει να πας εσύ για να παντρευτεί αυτή. Αδύνατον, δεν μπορεί. Ο κόσμος απ' έξω και λοιπά, οι θείοι, οι ευθείες, οι γνωστοί και οι τιούτοι. Κάνεις κανένα αστείο. Δεν το θέλει ούτε ο Θεός αυτό. Δεν το θέλει ούτε ο Θεός αυτό. Επέρασαν 8 χρόνια εδώ στα Αθήνα, έμενε αυτός. Και έκανε τον υπάλληλο. Κατόρθωσα εν τέλει με τη βοήθεια του Θεού να τον πείσω να φύγει. Και πήγε στο Άγιο Όρος. Για την υποσχεσή του, για το καλό του. Εγώ δεν είχα να κερδίσω τίποτα. Βεβαιώσον ότι από τη στιγμή που θα πραγματοποιούσε αυτό την υπόσχεσή του ότι η Θεοτόκος δεν θα άφηνε απροστάτευτον την αδελφή του. Και τι λέτε ότι έγινε. Έφυγε εν πάση περιπτώσει περίληπτος, διχοτομημένος. Ο μισός ήταν εδώ και ο μισός ήταν εκεί. Γιατί βλέπετε είναι το συνέστημα. Είναι η σάρξη. Είναι η σάρξη και η σαρκώση. Είναι φυσικό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ο Χριστός είπε όποιος δεν αφήσει πατέρα ή μητέρα και όποιος δεν αγαπήσει πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ούτε εσύ μου άξιος. Χριστός ένα μέρος, πατέρας ένα άλλο μέρος. Πού θα πας. Θα πας με τον Χριστό που μπορεί και εσένα και τον πατέρα να βοηθήσει. Γιατί έχει την δύναμη. Μην νομίσουμε παραδείγματι εγώ έχω γονείς και με πάει σε ένα αυτοκίνητο. Τι να γίνει, θα πεθάνουν οι γονείς μου. Δεν πάνε καμιά οι γονείς. Θα βρεθεί, θα οικονομήσει άμα πιστεύουν οι άνθρωποι. Έχει μυρίους τρόπους. Εμείς το βλέπουμε όταν έχει αυτός. Έσβησε ο ήλιος. Δεν έσβησε ο ήλιος. Άμα φύγει και χαθεί ο Θεός, τότε θα σβήσει ο ήλιος. Και τότε δεν θα βρεθούν άνθρωποι και τρόπος για τους δικούς του και για τα θανάκια σου. Έκανε όσοι το φυσικόν την προπόνησή του εκεί πέρα. Και επρόκειτο να τον διαβάσουν μοναχών ένα βράδυ. Γιατί εκεί γίνεται με αγρυπνία πάντοτε η ακολουθία. Τον εδιάβασαν. Πράγματι, Κυριακή βράδυ, Σαββάτο βράδυ προς Κυριακή ξημερών. Το πρωί, όταν τελείωσε και η τράπεζα και εδώτησαν τα γλυκά όπως δίνουν ό,τι έχουν αυτοί εκεί πέρα επί τη αραδόνα της ψυχής μετά του νυμφίου, ο ηγούμενος του λέγει, πέρασε του λέγει από το κελί μου, έχει ένα γράμμα και το ξέχασα να το δώσω. Και περνάει από το κελί να πάρει το γράμμα. Και παίρνει το γράμμα και βρίσκει ότι το γράμμα ήταν από την αδελφή του. Αυτό το γράμμα είχε ημερομηνία 15 μέρες γρηγορότερα. Τι έγραφε λοιπόν, ότι αδελφέ, εσύ έφυγες και νόμισες ότι η Παναγία δεν θα με προστατεύσει. Και εν τούτης, η Παναγία, σε πληροφορώ, με προστάτευσε. Στις τόσες του μηνός, που ήταν η Κυριακή εκείνη που έγινε αυτός μοναχός, θα ευρίσκομαι στη Νέα Υόρκη και θα κάνω τους γάμους μου με τον τάδε χωριανό μας, καλός αποκαταστημένον εκεί, ο οποίος με ζήτησε και έχει στείλει και όλα τα έξοδα και όλα τα χαρτιά και θα βρίσκουμε εκεί. Πάψε να στενοχωρήσει για μένα. Και έχει και ο Θεός για τους γονείς μας. την ημέρα που ελύνεται ο αυτός μοναχός, υπανδρεύεται και η αδελφή του στη Νέα Υόρκη. Αυτός πήγε και έπεσε πριν και άρχισε να κλαίει να ευχαριστεί την Θεοτόκο. Εμείς δυστυχώς αυτό δεν το βλέπουμε όσο πρέπει. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη ότι υπάρχει και κάποιος άλλος. Αν δεν έχω τάξη, αν δεν έχω υποσχεθεί κάτι το ανώτερο, δεν καλούμε να κάνω τη θυσία αυτή, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι κομμάτι από το οποίο εξαρτάσαι και το πονά σαν ένα δικό σου σώμα. Δεν είναι εύκολο να σταθείς μακριά, πρέπει να είσαι πολύ σκληρός και πολύ ανόητος για να πράττεις έτσι έναντι ανθρώπων αξίων του σεβασμού από τον οποίο έχουμε το είναι. Όταν όμως υπάρχει η ηλική αυτή περίπτωση, θα εγκαταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού. Θα εγκαταλείψει και θα προσκοληθεί προς τα εκεί. Διαφορετικά θα έρχεται ο λογισμός, ο άλλος, και θα ξεγελά τον άνθρωπο. Και έχει και παραπλήθεια στο σημείο αυτό. Όταν κατορθώσει ο Σατανάς να σε κρατήσει στο θέμα της φιλοσυγγενίας, θα σου κάνει μεγάλη ζημιά. Υπάρχουν πολλοί από εδώ αδελφοί οι οποίοι γνωρίζουν ένα ειδικό περιστατικό, το πως μπορεί ο άνθρωπος από το δεξιό λογισμό της φιλοσυγγενίας να χάσει και την ψυχή του ακόμη. Όταν έγινε ο σεισμός το 53 της Κεφαλινίας, 4 μοναχοί ζήτησαν ευλογία από το Άγιον Όρος να φύγουν καθώς Κεφαλίνη, να πάνε στην Κεφαλινία να δουν αν επέζησε κανένας από τους δικούς τους. Ενέδωσε ο γέροντας, καθώς Κεφαλονίτης αυτός, Κεφαλίνιος, και έφυγαν οι 4 και ήρθαν κάτω. Ο ένας, όταν πήγε στο σπίτι και είδε τον πατέρα του ότι επιζούσε και τον εφήλισε, άκουσε από τον πατέρα του την εξής πανταχούσα. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Ποιος σε κάλεσε να αφήσεις το σπίτι σου και να έρθει εδώ? Πατέρα, έμαθα αύριο πρωί να φύγεις αμέσως. Να πας εκεί να προσεύχεσαι για μας. Δεν έχεις καμιά δουλειά εδώ πέρα. Από εμάς είσαι ξεγραμμένος. Είσαι γραμμένος εκεί. Ο πατέρας. Ο σωστός πατέρας. Ο πραγματικός πατέρας. Ο πνευματικός πατέρας. Που κάνει τη διάκριση. Και δεν ξεγελέται αυτό στην αίσθηση. Δεν ήταν παιδί του. Δεν κακονίστησε. Δεν εσκίστηκε κάτι το δηλεγόμενο γι' αυτό. Και εν τούτη. Εκεί ανήκει σου λέει. Και τα μάζεψε την άλλη μέρα και έφυγε. Γυρνώντας από εδώ τον είδα. Πέρασε από το γραφείο. Πού ήσουν, πάτερ Παχώμη, έτσι και έτσι είχα πάει κάτω. Με ποιον, με τον Τάδο, με τον Τάδο, με τον Τάδο. Πού είναι η άλλη μία, εσύ πώς φέρεις, με δύο. Αυτό και αυτό. Και το έχω γράψει μάλιστα στο βιβλίο, γιατί δεν είναι ψέματα αυτά που μιλώ, δεν ήρθα να αμαρτήσω. Το βιβλίο περί μοναχισμού, ασκητισμού, αναχωρήσεως, το έχω γράψει το παράδειγμα αυτό. Από τότε ήταν η υπόθεση. Άλλοι τρεις τώρα. Οι δύο εις τον κόσμο επαντρεύτηκαν και οι δύο. Ο ένας μάλιστα ήταν και παρθένος και τον μέθησε η νύφη του και τον έβαλε στην αμαρτία με μια φιλενάδα της για να χάσει την παρθενία του. Και είναι και οι δύο παντρεμένοι εδώ τώρα. Ο τρίτος έμεινε 8 χρόνια εδώ εις τον κόσμο και με μύρια βάσανα κατόρθωσε να φύγει και κάθεται εδώ και δούλευε να πληρώνει τα γραμμάτια του αδελφού του κλπ. Και με μύρια βάσανα κατόρθωσε να φύγει και να ξαναπάει στο όρος και κοιμήθηκε εκεί στο όρος προ 2 ετών. Άμα σε βγάλω από τον τόπο σου, θα σε βγάλω και από τον τρόπο σου. Έτσι λέει ο Μέγας Βασίλειος. Όταν σε βγάλει εκ του τόπου, θα σε βγάλει και εκ του τρόπου ο Σατανάς. Είναι δεξιός λογισμός η φιλοσυγγένεια. Και είναι περιπτώσεις, παρότι ο άνθρωπος θα πρέπει να κόπεται και να θυσιάζεται, είναι όμως ειδικές περιπτώσεις που ο άνθρωπος θα πρέπει να προσέχει να θυσιάζει και τον πατέρα αυτόν και τη μητέρα. Διότι θα βρεθούν και αυτοί οι άνθρωποι αν ανθέξουν αυτόν τον χωρισμό και την εγκατάλειψη και στερηθούν τα υλικά περιποιήσεις, θα έχουν μεγάλο μισθό από το Θεό. Μεγάλο μισθό από το Θεό. Και πολλά παιδιά που το έχουν πιάσει το θέμα, έχουν ανακαλέσει στην τάξη πολλούς γονείς, οι οποίοι πήλησαν ότι θα αυτοκτονήσουν, ή πήλησαν ότι θα πνιγούν, ή πήλησαν, ή πήλησαν, ή πήλησαν. Όμως, διότι είχαν υποσχεθεί, εγκατέλειψαν τα πάντα και έφυγαν. Και δεν αυτοκτόνησαν οι γονείς και δεν επνίγησαν οι γονείς. Τα βρήκαν κρύα τα νερά. Είναι του σατανά σκέψεις αυτές. Είναι δεξιοί λογισμοί αυτοί που βασανίζουν πολλούς ανθρώπους. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει πνεύμα διακρίσεως. Πότε θα προσφερθεί και πότε θα εγκαταλείψει. Όχι εκεί και ως έτυχε, όχι για να είμαστε ελεύθεροι να πηγαίνουμε εμείς στα συγκεντρώσεις μας, στα κοσμικά και να βγαίνουμε και να ερχόμεθα. Όχι να εγκαταλείψουμε τότε, αν είναι ειδικός λόγος, καλείται ο άνθρωπος να εγκαταλείψει, να σφίξει την καρδιά του και να τα παραδώσει όλα στο Θεό. Και ο Θεός, ο οποίος έχει πολλά χέρια, πάντως περισσότερα από δύο, με το ένα παίρνει και με το άλλο στηρίζει. Αυτό κάνει και κατά τους θανάτους, αυτό κάνει και κατά τα πάντα. Με το ένα παίρνει και με το άλλο στηρίζει. Αυτός μπορεί να τα ρυθμίζει αυτά όλα. Όλοι λέγω αυτές οι σκέψεις είναι εκ των δεξιών σκέψεις. Μια και μίλησα, έφυξα μάλλον το θέμα αυτό της αφιερώσεως του μοναχισμού κλπ. Να φύξω και έναν άλλο λογισμό εκ δεξιών. Αυτός ο λογισμός ο δεξιός που έρχεται να καταργήσει τα πάντα προέρχεται και από τα σωματεία κατεξοχήν και κατά αναλογία των αναγκών ορισμένων να ικανοποιήσουν και να θάλψουν και να προλάβουν ορισμένες ανάγκες εδώ, να μην τους φύγουν οι άνθρωποι. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποσχεθεί αφιέρωση, μοναχική πολιτεία, και εν τούτης ευρέθηκαν στον κόσμο και απέτυχαν στον κόσμο. Ο λογισμός, όπως κυκλοφορεί, όπως σας είπα, κατεξοχήν από τα σωματεία και από ορισμένους ανθρώπους που δεν έχουν πιάσει το θέμα καλά, τους υποδεικνύει ένα γάμο Χριστών εις τον κόσμο, γιατί να μην αφήσει σπέρμα, μια γυναίκα χριστιανή να πάρει, μια οικογένεια χριστιανή να κάνει, παιδιά να κάνει, να μορφώσεις χριστιανικά, να βγάλεις αγίους. Ποιο είναι προτιμότερο, είναι να πας να κλειστείς εκεί πέρα και να κοιτάξεις για τον εαυτούλη σου ή να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Άλλωστε, αν θέλεις να κάνεις και έλεος, πήγαινε και γίνεσαι μια αδελφή, να προσφέρεις τόσα νοσοκομεία. Έχουμε τόσες ανάγκες σήμερα, δεν έχουμε ανθρώπους. Γιατί λοιπόν να πάει εκεί πέρα? Είναι λογισμός όμορφος αυτός. Είναι λευκοφορεμένος λογισμός. Δεν πάβει όμως να είναι του σατανά λογισμός. Είναι δεξιός λογισμός. Ουδεμία οικογένεια είναι ευλογημένη στα μάτια του Θεού όταν είναι στηριγμένη επί παραβάσεως και επί απαιτήσεως. Ουδεμία. Εάν δεν έχεις υποσχεθεί, πώς είναι η εντολή? Όχι των ανθρώπων, του Πνεύματος του Αγίου. Πώς είναι η εντολή? Εύξαστε και απόδοτε, Κυρίο το Θεό ημών. Δεν σε κάλεσε κανένα. Εν τούτης όμως, είσαι μια ώρα ανάγκη επάν, είσαι μια άλλη ώρα εξάρσεως πνευματική, ή κατόπιν οδηγήσεως Πνεύματος Αγίου, υπευχέθης, υποχρεωμένο να πράξει. Μη πλανάστε, δεν σε απαλλάσσει κανένας. Όχι πνευματικός, όχι δεσπότης, όχι πατριάρχης να σου πει καλώς κάνεις ή δεν πειράζει, κανένας δεν σε απαλλάσσει. Η συνείδησή σου θα σου φωνάζει πάντοτε ουκ έξεστη αυτό το οποίο έκανε. Γνώρισα έναν αδερφό ο οποίος είχε τάξει στην Αλβανία να πάει γονατιστός, αν επιτρέψει ο Θεός σε γυρίσει την οικογένειά του, γονατιστός από την Παναγία τη Στίνου, την παραλία κάτω επάνω. Μέχρι σήμερα έχουν περάσει 40 χρόνια, ακόμη δεν έχει πάει. Με διαφόρους λογισμούς και με διάφορες άλλες δικαιολογίες δεξιές, ότι τότε θα πάνω σε μια ανάγκη, τότε αυτό. Εν τούτης όμως ο Σάκης με βρίσκει, γυρίζει από άλλο δρόμο για τον ελέγχει στην είδηση. Θα πας εκεί που είπε. Δεν σε κάλεσε κανένας. Ήτανε ανάγκη. δεν ξέρω τι ήταν, το υπεσχέθησε όμως. Πεσχέθησε σε ένα παντοδύναμο Θεό. Σε μια παντοδύναμο Θεοτόκον. Πώς τώρα την κάνεις αδυνατόν και τη λες δεν πειράζει. Τότε που σε είχα ανάγκη, σε θυμήθηκα τώρα όχι. Έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη. Για να πάψει να σε ψεύσει και ανακόλουθος εσύ. Γι' αυτό το ζητάει, γι' αυτό το απαιτεί. Να απεδεσμευτείς από τον βρόχον αυτόν που έχεις περιπέσει. Γι' αυτό το ζητάει. Δεν το ζητάει για κανέναν άλλο λόγο. Άλλωστε έχεις τη γνώμη ότι έτσι ο Σατανάς σε έβαλε να υποσχεθείς να γίνεις μοναχός. Ουδείς ανεφ Πνεύματος Αγίου δύναται να πει λέγει Κύριον τον Ιησούν. Ανεφ Πνεύματος Αγίου δεν μπορεί κανένας να πει Κύριον τον Χριστό. Δεν το παραδέχεται. Γι' αυτό και εγώ γίνεται η μία από τα Πνεύμα Άγιον δεν το λένε Κύριον, δεν το λένε Θεόν τον Ιησούν. Οι έχοντες Πνεύμα Άγιον για να πεις μια ευχή λοιπόν καλή, Αγία, να υποσχεθεί να γίνει υψηφέτη, να γίνει αετό από χελώνα, από σκατζόχερος που στον κόσμο αυτόν είναι μια ευχή Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι κοσμική ευχή, δεν λέγεται αυτή η ευχή στα σαλόνια, δεν λέγεται στην αγορά, δεν λέγεται στον υπόδρομο, στο γήπεδο και συντάσσοντας προπό. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει δια Πνεύματος Αγίου να το πεις. Είναι ευλογημένη λοιπόν η στιγμή που θα υποσχεθείς. Ρώτησε λοιπόν τώρα να σφίξεις τα πράγματα να γίνουν. Έτσι δε έβαλαν το χέρι τους με των δεξιών λογισμών κινούμενοι ότι δίθεν θα κάμουν, θα φτιάξουν και τα τιάντα, ότι τα βρίσκουν δύσκολα εκεί κλπ. Μα τι εύκολο είναι. Δύσκολο είναι. Ακατόρθωτο δεν είναι. Άλλωστε τα δύσκολα καλείται ο χριστιανός να πράξει. Δεν καλείται τα εύκολα να πράξει. Μήπως αν γίνεις οικογενειάρχης είναι εύκολο. Τότε γιατί σου διαβάζουνε το τροπάριο της Αγίας Ελένης και του Αγίου Κωνσταντίνου. Για το σταυρό αυτό που θα φέρεις. Γιατί σου δίνουν το ποτήριο να το πεις. Για το ποτήριο της συζυγίας και το φαρμάκι που έχεις που θα τραβήξεις τα μερόνυχτα με τη σύριγγα στο χέρι και τρέχοντας στους γιατρούς το παιδί στην αγκαλιά κλπ. Τόσα βάσανα. Και αυτές που θα φας τις παντουφλές από το παιδί στο κεφάλι αύριο. Έχεις τη δύναμη. Είναι σταυρό. Δεν είναι αγγελικά πως τα λέει θα κάνουμε, θα φτιάξουμε. Θα κάνεις εσύ, θα στο χαλάνε απ' έξω. Θα φτιάξεις εσύ, θα στο γκρεμίζει νονά. Θα στο γκρεμίζει ο θείος. Δεν θα μπορείς να χτίσεις πουθενά. Τότε θα τα συζητήσουμε και τότε θα δούμε αν είναι καλύτερα εδώ που σου υποδεικνύει ο δεξιός λογισμός ή είναι καλύτερα εκεί. Γι' αυτό σας λέγω προσέξετε, μη σπέβδετε. Το αξίωμα είναι σπέβδε βραδέως. Πηγαίνω σιγά γιατί βιάζομαι. Αυτό πάντοτε πρέπει να κυριαρχεί στον άνθρωπο και με ταπείνωση να ρωτάει. Ο λαός έχει βγάλει ένα γνωμικό δικό του. Κάποιος δεν είχε κανέναν και ρώταγε το ραβδί του. Κάποιος δεν είχε κανέναν και ρωτούσε τον τοίχο. Μη σπέψει, μη πλανηθεί. Και λόγια του κόσμου άκουγε και από το μυαλό σου κάνε. Ρώτησε τον Α, τον Β, τον διαβασμένο, τον χαριτωμένο, τον άνθρωπο που αγωνίζεται, την κοπελίτσα που παρθενεύει και τραβάει το κομποσκίνι της μέσα στην Αθήνα, τον νεαρό, τον γέροντα, τον Α, τον Β, να πάρεις γνώμες. Μη σπέψεις να κάνεις παρά εκείνα που είναι διαταγμένα σύμφωνα με τη συνείδησή σου. Διότι υπάρχουν τόσοι δεξιοί λογισμοί που υπάρχει εκδοχή να σε ξεγελάσουν και να ελέγχεσαι σε όλη σου τη ζωή. Ήθελα επάνω σε αυτό να σας έλεγα ένα δεξιό λογισμό ενός Αγίου εκ των υστέρων ανθρώπου που πολλοί θα τα έχετε διαβάσει στον Ευεργετινό αυτό που θα σας πω. Θα το έχετε διαβάσει εκεί. Είναι ένας λογισμός που υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους και πολλοί άνθρωποι το αναζητούν πολλές φορές με αθέμητα μέσα. Αχ, να είχα λεφτά. Να κερδίσεις το λαχείο και θα ειδείς τι θα φτιάξεις. Να κερδίσεις το προπό και θα ειδείς τι θα φτιάξεις. Δηλαδή περιμένει ο Θεός να πάρει λεφτά εσύ από το διάλο για να φτιάξεις εκκλησία, για να παντρέψεις ορφανά και να βοηθήσεις χείρες. Σε γελάει ο πονηρός. Δεν τα θέλει αυτά ο Θεός. και ούτε ενδιαφέρον. Στη Σοφία σειρά λέγει το εξής, στο γάμα κεφάλαιο, στίχος 21. Χαλεπότερά σου μη ζήτη και ισχυρότερά σου μη εξετάζει. Ή προσετάγηση τάχτα διανού, ούγαρ αίσθηση χρειά των κρυπτών. Εκεί, μυαλωμένα, όμορφα, ταπεινά. Γιατί γίνεται αυτό? Δεν είναι δική σου δουλειά. Γιατί, αν γινόταν το άλλο, ούτε αυτή είναι δική σου δουλειά. Μπροστά σου εδώ, το δικό σου, γιατί υπάρχει εκδοχή να γελαστείς, εκ των δεξιών να γελαστείς. Σας είχα πει κάποτε άλλοτε, ότι ένας εμπορευόμενος της Θεσσαλονίκης επήγε μοναχός ο Άγιον Όρος. Τα πέταξε, βλέποντας τη βρωμιά του εμπορίου, και πήγε μοναχός. Όταν πήγε ο νεαρός, μοναχός, ενθουσιώδης, 40 ετών περίπου, εκεί ζητούσε δικαιοσύνη και τα πάντα, όπως συμβαίνει σε εμάς που δεν γνωρίζουμε το θέμα της οικονομίας, αλλά θέλουμε δικαιοσύνη των άκρων. Και αλλήμονό μας, αν ζητήσει και ο Θεός δικαιοσύνη από εμάς, πού θα βρεθούμε? Όταν πήγε στο μοναστήρι, στο οποίο ανετάχθη, έβαλε τη μετάνοιά του, επέρασε από το γυροκομείο του μοναστηριού. Γιατί έχει φαρμακείο μέσα και νοσοκομείο κάθε μεγάλο τέτοιο εκεί. Μοναστήρι. Και μέσα στους 5 ασθενείς που βρήκε γέροντα κλπ, βρήκε και ένα νεαρόν. Ο οποίος νεαρός ήταν πιασμένος, κατάκητος. Τον ρώτησε, του λέγει, τι έχεις αδελφέ, του λέγει. Λέει, είμαι πιασμένος. Πόσο καιρό έχει? Έχω 3 χρόνια. Επήγε σε γιατρό, σε είδε γιατρός. Λέει, δεν επήγαμε, είδε κάποιος γιατρός εδώ από τα Σκαριά. Τι σου είπε? Μου είπε ότι η πάθησή σου είναι ανίατος. Πάθησή μου είναι ανίατος. Τι λέτε εσύ? Και θα μείνεις εδώ έτσι κάτω? Εγώ σου λέω, εάν θα πας στη Βούλα στην Αθήνα, σε 3 μήνες θα είσαι καλά. Δεν ξέρω, λέει, δεν. Δεν με πήγαν, εγώ δεν λέγω τίποτα. Πήγαινε στο γέροντα και κατά κάποιον τρόπο, με το πείσμα αυτό της απειρίας, του ζήτησε το λόγο. Αν δεν τρέπεστε, λέει, γέροντα, να έχετε ένα νιό στο κρεβάτι και να τον υπηρετούν άλλοι. Γιατί τον στέλνει στο γιατρό, για να τον πήγατε στο ασκητήριο της Βούλας, να γίνει καλά? Σε 3 μήνες θα γίνει καλά. Λέει, παιδί μου, ο λογισμός μου δεν μου το επιτρέπει. Τι πάνε πει ο λογισμός, πού να καταλάβει αυτός? Τι πού να πει δεν σου επιτρέπει? Εσύ ότι φοβόσαστε να ξορέψετε 2 δεκάρες. Λοιπόν, σας τα λεφτά γι' αυτό ακριβώς δεν πηγαίνετε. Αποτέλεσμα. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, για να σας κοινολογήσω ότι γίνεται αυτό το πράγμα εδώ. Εγώ θα αναλάβω να τον πάω κάτι. Δεν θέλω να δώσετε λεφτά σας, τίποτα. Εγώ θα βγω στο όρος και θα μαζέψω χρήματα και τα λίγα που έχω τα δικά μας, θα τα βάλω και θα τον πάω τον άνθρωπο αυτό να γίνει καλά. Μην κάθεται στο κρεβάτι εδώ πέρα. Λογικό πράγμα, όμορφο πράγμα. Αν γίνει καλά, γιατί να μην γίνει? Για 2.000 και 5.000 δραχμές. Θα δοκιμάσουμε στο κάτω-κάτω στη γραφή. Του γέροντα ο λογισμός όμως λέει όχι, λέει, να μην πάει. Ο λογισμός του, όχι, του γέροντα. Αυτού που τράβαγε το κουμποσινάκι. Όχι, λέει. Δεν μπόρεσε να κάνει αλλιώς ο γέρον, ενέδωσε. Αυτός βγήκε στη Καριά, πήρε άδεια από την κοινότητα, ανέπτυξε το θέμα όπως ήξερε εμπορικά και επιστημονικά να τα αναπτύξει. Το αποτέλεσμα είναι, του δώσανε άδεια, βγήκε, μάζεψε τα χρήματα, έβαλε και τα δικά του και το αποτέλεσμα είναι, τον πήρε τον άνθρωπο και τον έφερε στο ασκληπείο της Βούλας. Φεροντάς τον στο ασκληπείο της Βούλας, 3 μήνες ο άνθρωπος έγινε καλά. Χαρά Θεού, έτσι δεν είναι? Ταυτοχρόνως έγραψε όμως και ένα γράμμα στο μοναστήρι και είπε, Πάτερ Θεοδόσιε, σε ευχαριστώ, έτσι λέγε το μοναχός Διακόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το οποίο έκανε. Πάντως με περιμένεις να ξαναγυρίσεις στο μοναστήρι. Εγώ υπανδρεύτηκα. Επήρε την νοσοκόμα, η οποία τον υπηρετούσε. Και δεν ξαναπήγε στη μετάνοιά του. Ο πατήρ Θεοδόσιος ζει μέχρι σήμερα. 35 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει. Έχει εξομολογηθεί το παθημά του σε όλους τους αγιορείτες πατέρας. Η συνείδησή σου όμως του μαρτυρεί και του καταμαρτυρεί και του λέει: με ποιο δικαίωμα εσύ, το αρνί που έδωσε ο Θεός εκεί κάτω στο παλούκι για να το σώσει, πήγες και τόλισε και απολέφθησε. Γιατί ξέρεις τι είπα να πει, μεγαλόσιμος, να βρεθείς με γυναίκα και με παιδιά. Μεγάλη υπόθεση αυτή, δεν θεραπεύεται. Μη μόνο να τα εγκαταλείψει και ξαναγυρίσει μετά νιά του. Μέχρι σήμερα, θα τον ξέρετε, είναι αυτός που έχει γράψει τον αγνοημένο θησαυρό περί συνεχούς θείας μετανοίας. Είναι αυτός ο οποίος έχει γράψει περί πνευματισμού, αν έχετε διαβάσει τα έργα του τελευταίου. Εν τούτης όμως μέχρι σήμερα κανένας δεν τον γέμισε, δεν τον παρηγόρησε ότι αυτό που έκανε του ήταν δικαιολογημένο. Αυτά είναι τα λάθη των δεξιών λογισμών. Δεξιός λογισμός, να σε φυλάξει ο Θεός. Είναι ένα σύνταγμα διαβόλου από τα δεξιά που υπάρχει εκδοχή να κάνεις πολλή ζημιά. Υπάρχει ένα περιστατικό, θα το φυλάξω για μια άλλη ομιλία, το οποίο χρειάζεται μεγάλη ανάπτυξη, να δείτε δεξιόλογισμο τι είναι τρόπο χάνει ζευγάρι ψυχά. Γιατί ο άνθρωπος δεν προσέχει. Το βάζει με τη λογική του, με το συναισθημά του, με τη μεζούρα του, με τη ζυγαριά του. Όμως ο Θεός ούτε βλέπει, ούτε ζυγίζει, ούτε ενεργεί όπως ο άνθρωπος. Πόρο απέχουν οι σκέψεις του ανθρώπου και τα συναισθήματα του ανθρώπου από τα συνεργεία του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να προσέχει και να θέλει να βάζει πάντοτε τον Θεό μπροστινό. Διότι οι δεξιοί λογισμοί είναι εκείνοι οι οποίοι κατέστρεψαν οικογένειες. Έχασαν τη τιμή τους νεάνιδες, έχασαν τη τιμή τους νεαροί και άλλοι άνθρωποι ευρήκαν πάλι εξαιτίας όλων αυτών των πραγμάτων μεγάλη εμπειρία στα θέματα αυτά. Ένα θα σας πω που χωράει μέσα στην ώρα αυτή που έχω στο περιθώριό μου. Ήταν μία κυρία εδώ εξ Αθηνών, η οποία είχε μία κοπέλα που επληρούσε όλους τους όρους εξωτερικός να γίνει καλλιτέχνη, να γίνει αρτίστα, να γίνει μια, να μπορεί και στη σκάλα του Μιλάνου ακόμη να τραγουδήσει και να παρουσιαστεί. Όλα τα όργανα του σατανά απ' έξω εργάστησαν να τη στείλουν στην Ιταλία την κόρη για ανώτερες καλλιτεχνικές σπουδές. Κολακευμένη μητέρα, χαρά σε σένα. Τι θα είσαι η κόρη αυτή, η μάνα της κόρης αυτής που θα δέχεται χιλιάδες χειροκροτήματα σε κάθε παράστασή της και τα διάφορα. Άρθε κι αυτή, τον φόβο βέβαια θα φύγει, αλλά το κορίτσι είναι γερό, αλλά εγώ θα προσεύχομαι από εδώ και λοιπά, θα ανάβω κερί στη Γρηγορούσα, όταν δεν πίστευε σε τίποτα. Αλλά θα ανάβει κερί στη Γρηγορούσα και τα διάφορα, να τη φέρει γρήγορα και ούτω καθεξής. Ο Θεός, ο αγαθός όμως, ο οποίος βλέπει και πέρα από το τείχος και πέρα από το πέταγμα του αεροπλάνου για την ξένη, έβαλε το χέρι του. Και πώς τον είχαν βγει τα διαβατήρια, όλα τα χαρτιά από το Υπουργείο και λοιπά για τη σχολή εκεί, το εισιτήριο στην ΤΑΕ τότε, η ΤΑΕ, το, δεν είναι το Ολυμπιακή, η ΤΑΕ, θα τον θυμίσετε, είναι μια υπόθεση αυτή που σας λέγω 25 ετών. Εδώ στα Αθήνας έλαβε χώρα αυτό. Και πρόκειτο το πρωί είχαν ειδοποιήσει ταξί με έναν στιφιλοθέη να τους πάρει, να τους φέρει στο Σύνταγμα να πάρει τις γραμμές το λεωφορείο για το αεροδρόμιο. Όταν χτύπησε το ρολόι στις 3.30 το πρωί, 4 παρατέταρτο, δεν μπόρεσε να σηκωθεί η κόρη. Παράλυτος στο κρεβάτι. Έβησε ο ήλιος για τη μητέρα. Χάθησαν όλα τα όνειρα αυτά. Υγανάκτησε, ευλασφήμισε, κατηράστηκε, εμούσωσε τον ουρανό για το χάσιμο αυτό της τύχης. Γιατί ο λογισμός της είχε φτιάξει μια σειρά όνειρα τέτοια που είναι δύσκολα ο άνθρωπος να τα αποκτήσει και να τα ζήλευε ο καθένας. Αντί για το αεροδρόμιο, στο Ασκληπιείο της Βούλας, δίπλα ακριβώς. 6 μήνες η κόρη παράλυτος. Κανένας γιατρός δεν κατόρθωσε να τη δει την αιτία. Εκεί επήγαινε μια συντροφιά δική μας. Κάθε Τετάρτη και ομιλούσαν στα περίπτερα. Η κόρη ήκουε και τη συντροφιά αυτή των κυριών. Άκουγε ότι υπάρχει πρόνοια Θεού. Άκουσε για πρώτη φορά ότι υπάρχει Χριστός, υπάρχει Θεός, που αγαπά, που προβλέπει, που θεραπεύει, αλλά και που προλαμβάνει. Και άρχισε να μεταμελείται και να παρηγορείται και λέει, μήπως ο Θεός για καλό μου το έκανε αυτό, μήπως το αεροπλάνο θα έπεφτε στον δρόμο, μήπως θα έπεφερα μια ζημιά, άρχισε να το τοποθετεί εκεί. Και άρχισε να μιλάει στη μητέρα, να την παρηγορεί, ότι δεν μπορεί, αυτή δεν πίστευε η Θεό, παρότι ερχόταν να ανάψει κεριά στη Γρηγορούσα, αλλά για να την εξυπηρετεί για υπερητριούλα την Παναγία. Όχι για να την πιστέψει, να βάλει γόνατο κάτω. Αποτέλεσμα είναι ότι ήρθε με τα παρέλευση τριών περίπου μηνών η μητέρα να αρχίσει να οριμάζει και να πιστεύει και κατά μια πλευρά ότι μπορεί να είναι πρόνοια του Θεού και να βάλει ο Θεός στο χέρι του. Ήτανε παραμονές τώρα του Πάσχα και η μικρή, παρότι εκεί η μητέρα δεν έδειχνε πολλά πράγματα, της είπε, εγώ πιστεύω μητέρα, αν εσύ πιστέψεις και πας και εξομολογηθείς και κοινωνείς τώρα το Πάσχα, Πάσχα θα κάνουμε μαζί στο σπίτι. Συνεκινήθη αυτή και μέσα της γινόταν ένας πόλεμος, αυτή η μικρή εξομολογήθη εκεί, εκκοινώνησε, προσήφιε το με τον τρόπο που άκουγε από τα κηρύγματα που γινόσατε εκεί στο γάλαμα. Και πήγε η μητέρα τη μεγάλη εβδομάδα και εξομολογήθηκε. Τη μεγάλη Πέμπτη εκκοινώνησε. Το μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι πήγε στη βούλα για να δει την κόρη. Της πήγε το αυγό, τη λαμπάδα και τα συνηθισμένα κλπ. Εκεί, αλλά η κόρη την περίμενε στην πόρτα ορθία. Και δόθη έξοδος. Δεν μπορούσαν, εξιτήριο δεν υπεγράφεται εκεί την ώρα. Έξοδος και έκαμε στο σπίτι της Ανάσταση η κόρη με τη μητέρα της. Και πήγαν τη Δευτέρα και πήραν το εξιτήριο και φύγανε. Αυτά κάνουν οι δεξιοί λογισμοί. Θα κάνω, θα φτιάξω, θα αφήνω. Αλλά θα προσέχω εγώ. Τι θα προσέχω. Ο Θεός μόνο να φυλάξει. Ο Θεός βάζει το χέρι του και προλαμβάνει. Γι' αυτό, όπως λέγει εδώ, χαλαποτερά σου μη ζήτη και ισχυροτερά σου μη εξέταζε. Απροσετάγηση τάστα διανοού, ούγαρε στη συχρία των κρυπτών. Γιατί και το διότι. Γιατί πολλοί άνθρωποι είναι θαυλάσσιμοι σε τέτοιες σκέψεις που ο Θεός επί αγάπη του βάζει το χέρι του για να μας προλάβει και να μας σώσει. Νομίζω ότι υπάρχει συνέχεια στο θέμα και Θεού θέλοντας θα συνεχίσουμε. Ας μείνουμε με αυτά απόψε το βράδυ και ο Θεός βοηθό.